Nú verður flutt jólahugvekjan, jólin mín. Höfundur og flytjandi Ida Semey sem búsett í Ólafsfirði.
Bróðir mín Ían hló upphátt þegar ég sagði honum frá beiðni Sigríðar Mundu að vera með hugvekju dönsk jól og vorum sammála að jól bensku okkar hefðu aldrei verið neitt sérlega dönsk, enda við hálfdönsk og hálfhólensk, alinn upp á Spáni og núna býr ég á hjara veraldar í Ólafsfirði og hann í Malmö. En sem börn voru þetta jólin sem við ólumst upp við í algjöra menningabræðslu. Foreldrar mínir komu úr ólíkum áttum. Mamma mín var dönsk, hún var alveg upp í fjölskyldu þar sem farið var í kirkju jólin, dansað var kringum jólatreinu á aðfangadagskvöld og gefna voru pakkar. Pappi mín var fættur í Hollandi en ættaði frá Belgju. Hann var myndhöggvari, hafði gaman að lífið á tilverjunni og lifði fyrir listina. Hann var hins vegar óskýrður og fannst allt þetta kristna aðvendustús, jóla, ísa, þís og gjafaflóð algjörlega óþarfi. Hann þoldi ekki danskan jólamat og tjáði sig á hverjum jól það. Pappi minn var alinn upp í hefðinni kringum bískupum Sint Nikolás og aðstoðasveina hans Svarti Pít sem 5. desember koma allaleið frá Spáni á gufiskipi til Hollands. Sint Nikolás á hvítum hesti og hinir á svörtum hestum. Þeir færa góðu börnin nammi en óþekkur börnin kól. Ég man eftir lagið sem ég sönglaði með honum sem barn. Si hins kom de stómbóta et Spanje vean, hei brengt hon Sint Nikolás ik si hem allstan. Hú höppel sen pætje het ek op en nýr, hú vajende vimpel sal heinen alveg. Hösti 65 var mamma mín að sauma fallegan rauðan flauðskjól með borðar og hvítri kvanínufeld. Kjóllinn var fyrir annarri stelpu en ég var notið sem módel því stelpan var álíka stóra ég. Auðvitað lá alveg eins kjól í jólapakkarum mínum og ég á enn mynda mér í honum á aðfangadagskvöld. Í millitíðinni skildu foreldra mínir og jólin 1969 voru haldnir í miðborg Kaupmannahafnar. Hér bjögum við með stjúpappa mínum sem var arkitekt og hönnuður í stórri íbúð. 1969 var fyrsta ferð mannkynsins til tunglsins og þeim fannst tilvalið að halda upp á því á nýstarlega hátt. Jólatrén sem voru 3 samtals voru hengdur í loft upp og látna svífa yfir gulan svampbolta sem áttu að vera tunglið. Tákvarend og svo sannlega eftirminnilegt. En aðfangadagskvöld dvaldi stjúpu mín yfirleitt hjá börninu sínum og sín fyrirverandi en við heima hjá afa eða ömmu. Þeir voru líka skilin. Með öllu tilheyrandi, jólatré, gjafir, möndugjöf og sögur. Jólin 1974 voru fyrsta jólin okkar á Spáni og árin þar eru í minninga okkar þau jól sem við munum best eftir. Fyrsta jólin voru við með spænsk fyrirtré og bjögum til nýtt jólaskraut sem við áttum það sem eftir var. Jólin á Spáni einkenndist af því að skapa okkur ein jólahefðir í framandi landi, með því sem foreldrar mínir völdu að halda í sem var danst. Jólatré með kerti, júlifrókost, möndlugrautur, purusteikur, brúnsósa og heimagerð rauðkál. En á bakka Miðjarðarhafinu, 50 metr frá ströndinni, oftast í glampandi sólskini, alveg nóg hlýtt til að drekka kaffi á svölunum, eða fara niður að fá okkur kaffi á veitingahúsinu rétt hjá. Á aðvendunni var tíminn varði í smákökubakstur, rúlupulsugerð, gera svínasöltu, baka lifrakæfa og pati, steikja kleinur, leggja síldilögun, fara á markanum og kaupa inn fyrir jólin. 22. desember var yfirleitt farið snemma á markaðan í Alicante og keypt inn fyrir jólin. Og úti á götu og inni á öllum kaffahúsunum hljómaði fyrir hádegi söngur ungra stráka sem voru að draga vinningar í jólalottunni í betni í sjómapinu. Og með árunum fannst okkur það einmitt hringja inn jólin. Og Spáni löng hefð fyrir að setja upp stóra jólajötur úti á torgunum og keft flottasta jólajötu. Jólatrén hafa bæst við síðastliðin 4 áratugi. En í þá daga voru þið oftast fleiri mánuður á leiðinni til landsins og það mátti varla koma við þau því þá duttu nálan af. Við brugðum að það ráð að spreyja tríðu með hárlag og skreytti það á aðfangardagsmorgun. Á aðfangardagskvöld var kveikt að kertin á jólatríðinu og við sungum alltaf sömu lögin. Þar að meðal bara eitt sálmur, en hinn lögin endurspeglaði jólin sem hátíð sólstöðu, til dæmis lagið, eftir Nobelskáldið Johannes V. Jensen, og það hljóma svona. Vá sól eða blífin koll, við í vind af all á dongli degi, menn nú niðgangin þá hópuð tind, já hópuð tind, for nú sólen vend. Nú koma lúsið á den lange deg til begi. Við horfum að kertin brenna niður og meðan við fengum jólagjafir og borðum smákökur. Mamma okkur var alinn upp í að sína gestrisni, sérstaklega jólin. Mér minnistætt þegar tveir ungur Marokko búa bönkuð upp á hjá okkur aðfangadag. Fóldrar mínu hefði kynst þeim í Marokko og sínu ferðalagi þar. Þau voru efla lofaðurð gestrisni sem þeir var gefið þá. Þeir komu inn og fengu að borða, við tölum saman, en svo heldu áfram sína lið en það sérstak hátuð hjá okkur. Á Spáni eru jólagjafir gefnir á þrettandunum. Í andak jólagúspjálsins. Á hverju ári mæta vitringarna því til Spánar á stórum skrúðvögnum eða í skrúðgöngum og hestbaki. Kasta nammi frá sér og skila eftir gjafir sem börnin opna morgunin eftir. Á aðfangadagskvöld söfnist hins vegar stór fjölskylduna saman yfir kvöldmat og fór í miðnætumessu, La Misa del Gallo. Á námsórunum mínum í Hollandi ferðiðast ég oft heim til Spánar en var líka einstöku sinnum í Hollandi jólin. Ég söng meðal annars í Kathors kirkjukór í Hag í Hollandi og fór þá í miðnættumessu og aðfangadagskvöld þar sem ég sungum hollensk jólalög og fórum með bænunar á latínu. Þegar heim var komið miðnætti var borða jólamat. Í Hollandi rifjast upp hefðina með Sint Nikolás. Þegar fullonu fólki fögnuði saman Sint Nikolás fylgdi hver einasta gjöf gátu sem átti að leysa áður en að pakkan var opnaður. Ég vandist þess að fá fólki kaffi 24. desember og það ríkti sannkallað þorlagsmessu stemningur en það var allt opið. Jóladagur var hins vegar fullónus hátíðadagur. Maður aðlega sig auðvitað að mörgu. Þegar fóreldra okkur voru stödd á Spáni áttið þeir sér á að það skipti máli eiga ein hefðir, sennilega að því þeir voru stödd langt frá heimalandinu. Hefðina sem við bjögum til endurspegluðu menningaarfin okkar og lífsviðhorfið en við tókum til okkur ýmislegt af því sem tilheyrði menningaheiminn sem vorum stödd í. Þetta var að ramma sem var fastur en léttur og sveinlega í senn. Hann færði okkur dásanlega tilfinninga öryggi, gleði og eftirvænting svo mikilvæg í daglegu lífi.